Jaroslav Chváta,
spisovatel a publicista, ezoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, opět moc krásný večer, vážení posluchači. Máme dnes poslední pondělí letní, teda letní, prázdninový 28. a já vás samozřejmě opět moc vítám v dnešním deštivém dni, aspoň tady teda celý den prší a prý ještě zítra bude celý den pršet, takže buď je vody málo, anebo moc. Akorát to asi být nemůže. To je jako s prací a s penězma a se vším. Takže já vás moc vítám, Jardo, hezký večer.
Hezký večer přeji, tak též všem i tobě, Pavle.
Ano. Dnešní téma, jak si všímáte, vy, kteří se díváte na televizi, je Nefilim versus Elohim. A říkám to proto, protože tentokrát Jarda mi volal, jaký máme to téma dnes. Já na to úplně zapomněl, že minule jsme slíbili, nebo respektive Jarda slíbil na žádost jedné posluchačky dokonce, nebo někdo to tam říkal, jestli by nemohlo být něco o těch Elohimach, Anunnaki, ano, přesně tak, Anunnaki. A já na to úplně zapomněl, ale Jarda si vzpomněl, takže dnes má Jarda velkou pochvalu, aspoň teda ode mě, že už nikdo nemůže říct, že něco slíbí a neudělá to. Takže dnes tu opravdu je téma Anunnaki a je to přímo Nefilim versus Elohim. Jardo, co k tomu řekneš ty?
Co bych tomu řekl? Téma je to obsažené extrémně. Mm-hmm. Ten čas, skromný čas těch 2 hodin se budeme snažit využít nějak smysluplně a plodně, samozřejmě. Ale rozhodně zdaleka ani nemůže v tom čase zaznít všechno. Mm-hmm. Bylo by dobré, kdyby potom byly nějaké dotazy nebo otázky usměrňujícího charakteru, protože v té mega oblasti tady této, jaksi, nemůžu říct prostě všechno, jo? Takže já tam vypíchnu nějaké věci, no a potom, pokud by někoho zajímalo něco konkrétního jako dalšího z této oblasti, tak potom formou odpovědí na otázky a dotazy. No, to jako bychom upřesnili potom přes tu diskuzní platformu, která pokud bude nějaká, tak by to bylo fajn. Mm-hmm. No a já jsem si jako nic nepřipravoval v rámci tohoto tématu, ze 2 důvodů. Jednak já se málo kdy připravuju prostě na ty témata, protože mě se lépe mluví, když nemám nic připraveného.
Za druhé,
já si ty věci jako docela pamatuji, takže tam by to mělo odsejpat poměrně docela rychle.
Ano, v pořádku. Takže já jenom dodám, že telefon teda je 608 12 14 90 a koukám, je zapnutý, nabitý, takže by fungovat měl. Můžete během celého pořadu, ale raději počkejte, až Jarda rozvine celý ten problém nebo celý to povídání a potom na to zkuste reagovat, aby to nebylo nějak jinak zase. To je úplně nejlepší do způsobem a nejlépe až potom samozřejmě v té poslední části, to řekněme poslední 3/4 hodinu. Předpokládám, že na toto téma se vás ozve pár určitě, protože to je takové téma, které zajímá mnoho lidí. Jde o to ještě teďko, jakým způsobem to Jarda podá, aby to bylo ještě zajímavější. Takže Jarouši, je to na tobě. Já tě předám slovo samozřejmě a od této chvíle už je to tvoje.
A já ještě předám slovo tobě, Pavlíku, protože řekni pár vět k té zkušenosti ohledně, co jsi měl teď v Praze, ohledně té akce. Já si myslím, že jako to jsou docela důležité věci toto. Jo?
Já nevím, jestli o tom chci mluvit, protože já jsem byl celkem zklamán z těch lidí.
Takhle, hle, řekni, o co jde vlastně vůbec. Mm-hmm. Jako, jo?
Ano, jde o akci Zeitgeist, vlastně celosvětová globální akce Zeitgeist, který se mi zdálo, když tady máme pořady s Petrem Taubingrem, tak se mi zdá celkem zajímavý téma, že to je a že by to mohlo něco lidem říci. Nicméně celosvětová akce, na kterých se objevilo, abych nekecal, teda kolem 20-30 lidí, já přesně nevím, jak to tam bylo celou dobu, tak to se mi zdálo trochu, jako že ty lidi o to absolutně nemají žádný zájem. Patrně se někteří omluvili, někteří nemohli z nějakého důvodu, to je celkem běžná věc, ale přece jenom se mi to zdá opravdu trochu málo. Já to říkám taky proto, že třeba já jsem tu měl na Paloučku tu akci zhruba před měsícem, takové to hudební setkání, kde jsem taky předpokládal, že přijde mnohem víc a víc lidí. Taky to nebylo ono, byl jsem z toho celkem zklamán. Takže proč to říkám? Přijde mi to, že těch lidí, kteří jsou schopni trochu uvažovat, trochu přemýšlet o věcech, o kterých by měli uvažovat, tak je snad čím dál tím méně. I když říkají, že se to stále a stále rozjíždí. Já nepočítám ty lidi, kteří chodí na demonstrace, kteří vykřikujou, kteří jako říkají, že je třeba je tam odsud vyházet a já nevím, co všechno. Ty nepočítám, protože ti ještě podle mě nemají úplný jasno, co by se s tím nechalo dělat, protože to, co se s tím nechá dělat, je to, že bychom měli každý pracovat sami na sebe a prostě přemýšlet o tom, jak by to všechno šlo a to už jakýmkoliv způsobem. Proto, když někdo se snaží tak to, jako ten Zeitgeist, se snaží navrhnout nějaké řešení. Nemusí to být to správné, ale je to řešení. Tak to prakticky se nesetká s žádným ohlasem. To mi celkem vadí. Naopak takové ty různé demonstrace a já nevím co všechno, tak tam je schopné přejít tisíce a tisíce lidí, ale co tam se vyřeší, vážení? To je ono právě. Takže z tohoto důvodu mi to tak trochu prostě přišlo líto, že lidí je málo, kteří jsou schopní prostě s tím světem nebo s tím systémem nebo s tím prostředím něco udělat. Jardo, já nevím, myslíš, že uvažuji špatně nebo že je to ještě trochu jinak? Řekni k tomu něco ty.
No, jako obecně to, co, na co narážíš, tak je docela přirozený tady pro tu celkovou globální situaci, kterou procházíme, protože to není poprvně, ono to je historický prostě jev určitý, civilizační a nepřijde mi to jako něco, co by nebylo přirozené, nebo že by bylo něco nepřirozené v tomto ohledu. Prostě ty lidi, tam ta společnost je v takovým jako víru, v takovým kolotoči a teď je to takové rozvířené celé. To znamená, jakoby i ideově a světonázorově ta společnost je roztříštěna. A těch důvodů je obrovské množství. No a je to určité přechodové období, určité přechodný jev. Takže já se na to dívám tak z takové jakoby hlediska jisté přirozenosti. Jo? Nejsem negativně jako překvapen, jo? Nebo nepřekvapuje mě to. Tady toto. Tak samozřejmě, já nevím, já ten, jak se to jmenuje, ten Zeitgeist, nebo jak to říkáš, tak já tomu nevěnuju jako nějak valnou pozornost a nevěnoval jsem nikdy. To je jedna věc. Ze druhý, nevím, jaká tam byla organizace. A to prostě...
Organizace nebyla špatná. Organizace nebyla špatná.
No, jako ve smyslu propagace, jo. No. Na té celosvětové úrovni, mám na mysli, jo. To znamená, jak na to třeba zapojili ty sociální sítě, jak z toho hlediska té propagace celosvětové, jak ten potenciál, který nabízí prostě ty různá média a tak dále, jak byl dalece využit, jo, a já nevím, jo, těch faktorů tady třeba konkrétně u této akce samozřejmě je ve hře mnohem, jako poměrně hodně, že?
Já bych nemluvil jenom o této akci, jo. Mě to jenom, jak si dodělalo ten obrázek, vůbec, co já mám zkušenosti s našima akcema, nebo i s jinýma, opravdu s akcema, nebo s nějakýma takovýma setkání, kde by se mělo opravdu, kde se něco řeší, kde je takový trochu téma k tomu na přemýšlení a podobně, tak tam se prostě ty lidi absolutně nesejdou. Ano, ono takovejchto prostě setkání nebo to je mnohem více. Tam se nesejdou. Ale tam třeba, teďko řeknu ty příčovy, ano, to je další věc, příčovy, to je to setkání, oni říkají setkání vlastenců a podobně. Tam se nic neřeší, tam podle mě přichází lidi, jakoby, kteří se zajímají o tu politiku a podobně, ale tam se nic neřeší, tam se jenom kritizuje, poukazuje se na určité věci. Ono to je taky třeba, samozřejmě, ano. Jo? A tam se těch lidí sejde mraky. Ano, tam se sejde třeba stovky nebo tisíce lidí. Ale tam, kde skutečně jde o to řešení, tak tam nepřijde skoro nikdo. Nevím, asi to je přirozený, asi to je normální, ale už mi to tak trochu ne, že vadí, to je každýho věc, ale připadám si tak trochu frustrovaný z toho, ano, protože se snažím, aby se prostě ty setkání jevily ten častokrát v tom duchu takovým prostě edukativním, aby tam opravdu něco bylo, aby tam něco naskočilo, jo. A tak trochu už despektem koukám prostě na ty různé demonstrace, kde se setkávají tisíce a tisíce lidí, ale nic to nevyřeší.
No, já třeba je taky postřeh, jo, z mé strany. Teď, když mluvíš tady o tom setkání v Praze, ale neber to jako kritiku, ne? To mě nepřísluší, to mě v žádném případě nepřísluší, to, co řeknu, ale spíš jako jaký postřeh. Třeba když bych já tady tyhle věci nějak, tady tu záležitost propagoval, tak jednu z prvních věcí, kterou bych udělal, ale to už bych udělal na začátku před x roky, protože to už tady běží před x roky, že bych pro Čechy a prostě tady pro tuto oblast vůbec nepoužíval slovo Zeitgeist, ale přiložil bych ho do češtiny. Protože spousta lidí, spousta lidí, tak ona vůbec neví, co to je, jako to slovo. Co to vlastně to slovo znamená. Mě spousta lidí, když jsem takhle jako mluvil tady o tomhle tématu, a to jsem mluvil, tak jako se mě ptali, cože? Co jsi to říkal? Jo? A neví. Prostě ty lidi prostě neví, oni neví, o co go, o co jde tady. Co to znamená ten
Zeitgeist?
Počkej, nech mě domluvit. Základní filozofickou tezi toho Zeitgeist danou třeba do 3 bodů nebo do 4, nebo maximálně do 5. A tam potom do závorky můžou dát, do závorky pak se může dát ten Zeitgeist. Ale tam je potřeba to nějak jakoby těm lidem jako podat v nějaký stravitelný formě. Jo? A takže mě třeba zarazilo, že poměrně velké množství lidí, kteří jsou se mnou v kontaktu, tak oni vůbec nevěděli, o co jde. Oni neznali tady toto téma. Nedokázali se v něm, oni nic jim to neřeklo. Ptali se mě, a kde najdeme nějaké informace o tom. Takže tady evidentně prostě není něco v pořádku určitě. jo, po tyhle stránce. Jo, protože ty lidi by věděli, kde to hledat, jak to hledat a podobně.
No, o tom by se nechalo dlouze polemizovat. Ano, já s tím mám trošku jiný zkušenosti. Já vím, že jsem toto navrhoval taky, tenkrát Petrovi Taubingerovi a ostatním taky. Proč to nespočeštíte? Oni řekli, no tak to znamená duch času. A když někomu řekneme duch času, bude to pro ně něco znamenat? Budou vědět už, o co jde? No taky.
No, ale když jim řekneš CGS, tak nevím vůbec nic.
No, ono to je stejný. Ale...
No stejný, ale je to v němčině. Chápeš? My jsme Češi, my nejsme Němci.
No a takže, je zajímavý, no. Že to je v němčině a přitom to vlastně vzniklo jaksi v Americe nebo v anglosaských státech.
No to je jedno, kde to vzniklo, anglicky, ale jo? Prostě pro domorodce ten výraz, aspoň já, co mám zkušenost od těch mých lidí kolem, tak to jako jim to neříká, pro ně je to nestravitelný.
No, ono by to mělo fungovat spíš jako nějaká značka nebo něco, jo? Rozumíš tomu? Když už někdo teda chce se o to zajímat, tak si to najde pod touto značkou. A já už tady měl asi na Svobodném vysílači asi 60, 65, při 60 už dvouhodinových vysílání, ano, kde se vysvětluje Zeitgeist neboli ekonomika založená na přírodních zdrojích. Jo?
No takže, jasně, takže ano, takhle asi. Ale pochop, no. Tady v téhle republice je 10 milionů lidí a kolik z těch 10 milionů navštíví nebo prostě si podívá se na ty pořady u tebe. Je to jeden zdroj. Jo? Já nevím, kolik těch zdrojů je celkem, ale já znám jeden a to jsi ty, potom oni zřejmě mají nějaké svoje internetové stránky, ale zkus si zadat do vyhledávače ten německý výraz Zeitgeist, jenom prostě, jo, a uvidíš, no, jak já nevím, jestli ti to vyběhne to, v češtině nebo v němčině.
Já bych to, hele, Jardo, já jsem přemýšlel velice podobně jako ty, ale časem jsem zjistil, že ono to je trošičku ještě jinak, ale nechme toho, já si myslím, jasně, že o toho tady nejsme, nicméně je zajímavý.
Ty jsi mě ptal jenom na můj názor.
Jasně, v pořádku, to si řek, já to nechci jakkoliv komentovat, nicméně už jsem něco k tomu řekl, ale je mě tak napadla v tu chvilku ta myšlenka, jak jsem říkal, že to lidi prostě nejsou schopní to nějak pojmout, nebo že to nezajímá, nebo já nevím, že by chtěli, že chodí na ty demonstrace nebo na setkání, kde se nic neřeší, jo? Kde si můžou vykřičet a kde můžou říct jo, zanadávat si a všechno, ale jakýsi řešení je nezajímá. A když jo, tak na těch demonstracích nelze, že jo, něco předložit, nějaké řešení. Tam nelze, tam skutečně se musí hovořit trochu jinak, ano. Ale teď jde o to. Jsou tu dvě různé věci, jak demonstrace, kam přijdou ty lidi, anebo jsou tu další věci, jako jsou různé edukativní setkání, kde se o tom můžou něco dozvědět. A tam, kdyby si tomu udělal reklamu jako blázen všude, nemá smysl v mainstreamu dělat na to reklamu, protože ty absolutně nepřijdou. Už jenom proto, jo, až se to stojí navíc peníze. Takže tady jde o to, jak ty lidi uvažujou. Chtějí se něco učit? Nebo chtějí spíše nějakýho misionáře, který přijde a který to udělá za ně?
Nějakýho... Já ti odpovím prostou otázku.
Já jenom chci dojít tomu, no, jasně, proč je tady dneska ten pořad. Ano, já věřím...
Dobře, já už prostě končíme, aby jsme se dali do tohohle. Jenom jsem ti chtěl říct, jedna věc je filozofovat, ano, ale druhou věc je základní otázka. Zeitgeist, pomlčka. Co mi toto téma v rámci praktického know-how pro můj každodenní život poskytuje? To je jednoduchá, ale důležitá otázka. Oni potřebují tu praktickou aplikaci do toho svého každodenního. Oni nepotřebují filozofovat. Filozofováním a rozumbradováním to je hezký, ale to je takový kolorit. Ale aby se něco začalo dít, tak ty to potřebuješ převést do praxe. A k tomu potřebuješ prostě nějaké prostředky, nějaké know-how a ty lidi potřebují pochopit to know-how, tu cestu praktickou, ty prostředky praktické a když je pochopí, tak je budou aplikovat. Aby je mohli aplikovat, musí mít prostředky k dispozici, musí ty prostředky být jasně definované a tak, aby ty lidi to pochopili.
Mm-hmm. Nicméně, já se zeptám, ty víš, o co tam jde v Zeitgeist? Ekonomika založená na přírodních zdrojích a vůbec veškerý to. Víš, o co jde tam, nebo nevíš?
V základu vím.
Jo,
ale já třeba osobně tam prostě mluvím sám za sebe. Já tam postrádám ty praktické prostředky, jasně definované. Ty praktické nástroje.
Dobře.
Ty praktické nástroje jasně definované, aby třeba Franta Vomáčka, který prostě, aby nemusel poslouchat 60 dílů povídání, ale v rámci jednoho nebo dvou pořadů, aby jasně pochopil, aha, takže je to o tom, z praktického hlediska je potřeba, abych se zaměřil na toto, na toto, na toto a na toto a na toto.
No, to je právě to těžký, protože to je úplně jiná filozofie myšlení, úplně převrácený všechno jinak. Takže já nevím, no. Nevím, asi bych toho nechal, protože fakt si myslím, že je to trochu určitě komplikovanější. Ale já jsem jenom chtěl říct to z důvodu, že lidi radši si řeknou o to, hele, kdy sem přiletí nějaký mimozemštění a vyřídí to za nás.
No, no tak.
Proto ten velký zájem o to téma Anunnaki. Rozumíš tomu? Protože určitě bude taková otázka, kdy už konečně přiletí a kdy už to tady konečně vyřídí. Jo?
Ale tady nejde o to, a to je přece úplně to, co říkáš, úplně mimo úplně faule, jako jo, to, takhle to vůbec nefunguje.
No samozřejmě, že ne, ale jsme u toho. No, schválně, necháme se překvapit, tady jeden píše, hele, a dává tě zapravdu, sakra, a ono mi to tady zaskočilo, že máš naprostou pravdu, co řekne někomu nějaký název tadyhle, Pepa.
Ano,
co řekne někomu, absolutně ne. Zeitgeist. On to tady ještě napsal hezky. C-A je jako čaj, Zeitgeist. Hezky. Mě absolutně nezajímá. Někdy to poslouchám, ale na stránky bych nešel. Neodporuj, prosím, Jardovi, má naprostou pravdu. No vidíš, tak to tady přečtu. Já neodporuju, ne, já jenom říkám, že je i třeba jiný pohled na věc, který ještě nemusí kde kdo chápat. Jo, tak tady ještě něco jiného, ale to nemá nic společného, tak nic, dobře. No, já jsem jenom řekl, že prostě mnohem snaží pro lidi říct, tak dobře, tak já vám tady hodím hlas, politici, já vám tady hodím hlas a udělejte to za mě. No ale oni to neudělají samozřejmě. Stejně tak jako je zbytečný čekat na Mesiáše, aby sem přilít někdo a udělal to za nás. No, nikdo to neudělá, protože vy si to musíte každý udělat. A ten celý je možná takový návod jenom, ano. Ale nikoliv praktický jako praktický návod, nejenom taková myšlenka, ano. Takže budiš, jsme se do toho moc zamotali a lidi přišli kvůli tomu, aby tady bylo to téma ty Anunnaki. Takže Jaruši, dám tě ano. slovo.
Jasné.
Jdi na to. Tak,
dobře, děkuju. Aby ty lidi mohli něco dělat, tak oni potřebují vědět, ano. jak to mají dělat, jakými prostředky to mají udělat a potřebují pochopit vlastně, co mají dělat. A když těm lidem se nevysvětlí, co mají dělat, nedá se jim ta inspirace praktická, tak samozřejmě potom nastupuje ten, jakoby vytváří se ten zástupný prvek. Tak když já nevím, jak to mám udělat, tak budu hledat někoho, kdo to udělá za mě. Ale když by ty lidi, a to já mám tu zkušenost z praxe, protože s těma lidma pracuju, když ty lidi ví, jak to mají udělat, je jim to vysvětleno a oni to chápou, tak ty lidi opravdu to začnou dělat. Opravdu to začnou dělat. Jo. Takže jako dobře, jdeme na ty Nephilim Elohim. Tady to téma je zase, to je to téma, kde to je hodně o rovině právě té teoretické, z toho praktického hlediska, tam asi nevyždím z toho moc, protože je to záležitost velmi obsáhlá, ale pokusím se z toho vytěžit něco konkrétního a takového upotřebitelného právě v tom každodenním životě pro nás, jo, i když samozřejmě jako to nepůjde o tom, nebude to o tom, že vám řeknu, kdy se, kde můžete potkat s Nefilem, teda s Nefilem, s Elohim, jo, to samozřejmě ne. Začnu od toho, že je tu nějaká, samozřejmě máme tu nějaké základní takové, řekl bych, termíny, se kterými budeme pracovat, jako je realita, jako je lidská bytost nebo humanoidní bytosti, jako jsou ti Nefilim, jako jsou ti Elohim, jako jsou sluneční soustavy, jako jsou dimenze a tak dále. S tím vším galaxie, s tím vším budeme pracovat. To, co já vám tady povím, to, co vám tady budu říkat, vnímejte, prosím, pěkně, a to chci zdůrazňuji, vnímejte jako určitý inspirativní parametr, jako určitý inspirativní zdroj. Já si nikdy v podstatě jsem si, nebo nikdy nestavím ty informace, že bych je propagoval nebo prosazoval jako nějakou elementární pravdu, za kterou si budu jako stát hlava, nehlava a nějakým způsobem fixně a velice ortodoxně. Berte to jako inspiraci. Byl jsem požádán o toto téma a v rámci toho požadavku teď budu na to reagovat, na ten požadavek, a předložím vám tady určitou vizi, která ale je opřena o široké spektrum velmi fundovaných a hlavně velmi kvalitních mých zdrojů. Samozřejmě jsem v pozici, kdy některé z těch zdrojů samozřejmě vám sdělím, protože ty jsou veřejně dohledatelné, ale valná většina těch informačních zdrojů je ryze osobního charakteru, mého osobního charakteru, to znamená, nejsou ty zdroje veřejně jaksi k dispozici. Což trošičku, nebo ne trošičku, to je relativní, pro někoho hodně, pro někoho to nemusí být podstatné, mohou devalvovat ty informace, které tady budu říkat, že ty zdroje prostě nejsem schopen objektivizovat, ale prostě takhle to je. Celý ten systém té naší reality, tady v té naší třetí dimenzi, je v podstatě vyjádřen a opírá se o několik principiálních takových zákonů a zákonitostí, které se neustále opakují stále do kolečka v různých systémech. Ať už vezmeme ty dva největší nebo nejdominantnější, mikrokosmos a makrokosmos, to znamená na jedné straně molekuly, atomy a různé elementární energetické částice, a na druhé straně vezmeme sluneční soustavy, galaxie, tak ty zákonitosti a ty principy jsou zrcadlovitě v podstatě analogické, což samo o sobě naznačuje poměrně vysokou míru nebo vysoký index excelentnosti v strukturování naší reality nebo strukturování toho, co nazýváme realitou, a samozřejmě i vysoké míry excelentnosti se tu odráží v mechanismu fungování toho, co my nazýváme realitou, tedy jakýchsi řídících systémů nebo řídících zdrojů, řídících činitelů, a ty řídící činitele tady prostě existují. My jako lidské bytosti, zvířata na této planetě, rostliny na této planetě, hovořím čistě jenom o této planetě, ale ono je to všude úplně, to je prostě v každé sluneční soustavě, v každé galaxii, tak jsme produktem, v podstatě jsme produktem tady tohoto unitárního, vysoce komplexního a ve svém projevu enormně, extrémně excelentního jaksi systému anebo komplexu různorodých vzájemně propojených fungujících systémů. To je potřeba si uvědomit. Teď pominu velké téma, ale skutečně velké téma, kterému se teď aktuálně v rámci svého samostudia věnuji, a to je v podstatě simulační teorie vesmíru. To, že se nacházíme v jakési pro nás zcela nepochopitelné unikátní simulaci, za kterou samozřejmě něco stojí, někdo nebo něco, nějaký zdrojový prostě činitel. To tady nebudeme řešit, můžeme se k tomu někdy vrátit a v sérii několika přednášek vám tady o tom můžu jaksi pojednat. A je to hodně zajímavé, extrémně zajímavé téma, a dokonce i ta ortodoxní věda se tady o toto téma jako eminentně zajímá. Tady bych vám, vlastně tady to mám někde shodou okolností, bych vám mohl ukázat takovou publikaci, která se, je to od profesora Andrewa Gilmoura, Alien Information Theory. Jo? A ta právě pojednává o simulačních mechanismech prostě toho našeho vesmíru. Vesmíru jako celku, nejen jakoby naší galaxie, ale našeho vesmíru. Je to unikátní, ta studie je velice unikátní a jsem rád, že jsem se k ní prostě postupně mohl dopracovat, ale takových studií bude stále více a více. Vrátíme se ale teď, takže říkám, tomuto potom můžeme tomu věnovat celou řadu povídání. Já se vrátím k lidské bytosti jako takové. A budu teď chvilku mluvit v bodech, aby to bylo přehledné, abyste se to mohli hned nějakým způsobem formátovat, aby vám to pro vás bylo lépe pochopitelné a tím pádem, abyste mohli snáze klást otázky a dotazy. Za prvé, lidská bytost je součástí jednoho konkrétního, jasně definovatelného designu, který můžeme nazvat design humanoidního formátu nebo humanoidního charakteru. Ten design humanoidního charakteru je typický dvěmi dolními, dvěmi horními končetinami, trupem a hlavou. Nebo tím, co my nazýváme hlava. S tím, že samozřejmě poměrové aspekty vzájemných propojených částí těl budou různorodé u různých civilizací tohoto typu, budou samozřejmě dílčí změny v taxonomických znacích ve smyslu třeba barvy pokožky, barvy očí, existence ochlupení, případně vlasů, nebo neexistence ochlupení či vlasů, tvaru lebky, tvaru očí, tvaru uší, existence uší, nebo neexistence uší, existence nosu, nebo neexistence nosu a tak dále. Lze konstatovat, že v naší galaxii humanoidní formy civilizací v současné době, a to současnou dobou, myslím rámec posledních několika stovek tisíců let, čítá zhruba 42 až 44% populace veškerých inteligentních entit, které se tu nachází. To je jedna věc, to za prvé. Za druhé, je potřeba si uvědomit, že v této galaxii se nachází ještě, a ty hovořím pořád o třetí dimenzi, jo? Jenom o třetí dimenzi mluvím teď, se nachází v té třetí dimenzi ještě několik hlavních kmenů, nebo chcete-li vývojových evolučních linií, zcela odlišných forem entit, neboli forem bytí, když budeme vycházet z charakteristiky tělesné fyziognomie, hmotné tělesné fyziognomie. Mám tady na mysli především plazoidní formy entit, do kterých patří i reptiloidní bytosti. Reptiloidé jsou podskupinou plazovců, to znamená plazích entit. S tím, že celková potence těch plazích entit činí zhruba kolem 50% v této galaxii. Zase berme těch posledních několik set tisíc let. Čili když to posčítáme, těch 42 a 50, tak dostáváme 92% a pak tu máme zbývajících 8%, které jsou zastoupeny kudlankovitými formami entit, kudlankovitého charakteru a takzvaně exoticky nebo jiného exotického doplňkového charakteru. A tady tyto entity tvoří nějakých zbývajících 8% celkové jakoby potence vysoce vyvinutých nebo více vyvinutých civilizačních formací uvnitř této galaxie. Život v rámci 3D, život ve formě vysoce inteligenčně projevující se život prostřednictvím těchto civilizací je velmi bohatě rozprostřen po celé platformě, sférické platformě tady této galaxie. V podstatě lze konstatovat, že každá čtvrtá sluneční soustava v průměru je osídlena minimálně prostřednictvím jedné planety v 3D, více vyvinutou civilizací po inteligenční stránce. Samozřejmě ty termíny jsou velice relativní, protože tady bychom potom museli definovat, co to znamená vysoce vyvinutá inteligence nebo více vyvinutá inteligence a tak dále, ale předpokládám, že jste schopni si tady pod těmito termíny jak si představit a vizualizovat ty civilizace, které mám na mysli. Všechny tyto civilizace v rámci 3D se potom dělí do dvou skupin po stránce takzvaného evolučního stromu, a to na civilizace dominantně technokratického charakteru a civilizace dominantně spirituálního netechnokratického charakteru. A v profilu 3D to dělení je poměrně zajímavé, protože zase, když budeme brát dobu přítomnou posledních několik set tisíc let, tak těch dominantně technokratických civilizací v přepočtu na procenta je něco kolem 65 až 68% a zbytek, čili nějakých těch 35 až 32% tvoří civilizace ryze spirituálního charakteru. Abyste si dokázali představit to, co je technokratická forma civilizace, tak asi to si jste schopni představit, takové ty civilizace toho Star Trekovského typu. Ty civilizace, co jsou z toho dominantně spirituálního charakteru, tak tady vám trošku pomůžu v tom. Jsou to civilizace, které mají vysoce vyvinuté tělesné, psychomentální a přirozeně energetické systémy a nástroje, které v podstatě jsou na takové úrovni, že zastupují v plnohodnotným způsobem jsou schopni nahradit technokratické berličky. Čili tak dejme tomu jako příklad bych uvedl civilizaci ze systému Groombridge 34, to je slunečný systém, který je součástí lokální kupy slunečních soustav. O tom budeme hovorit za chvilinku. Dokonce je to systém humanoidního typu civilizace a je to v podstatě jediná civilizace ryze spirituálního charakteru ze všech aktivně fungujících 50 humanoidních civilizací uvnitř tady této lokální kupy slunečních soustav. Jedná se o sféru, jakoby o prostorovou oblast kulovitou, o průměru 25 25 světelných let, plus minus 25 až 27 světelných let. A tady ti zástupci té humanitní civilizace v systému Groombridge 34 umí levitovat, to znamená, oni dokáží poletovat, doslova vznášet se ve vzduchu, dokáží bilokovat, to znamená, dokáží se přesouvat bilokačně z bodu A do bodu B, aniž by potřebovali vozidlo, letadlo, kolo, koloběžku či cokoliv dalšího. Kolem jejich organismu nebo jejich organismus umí generovat poměrně extrémně silný energetický filtr nebo energetickou bublinu, uvnitř, která obklopuje ve vzdálenosti zhruba 30 až 50 cm jejich tělo, takže se vzniká taková jakoby takové vejce nebo taková bublina a v té bublině se nachází fyziognomie, ta tělesná forma jejich a uvnitř ten systém dokáže udržet velice stabilní podmínky tepelného charakteru, především se jedná o teplo tepelného charakteru a vlastně ta energetický obal funguje jako pláštěnka nebo něco na ten způsob, takže když prší, jo, tak nejsou zmoklí, protože vlastně ty kapky, které dopadají na to energetické vajíčko, tak stékají vlastně jakoby po tom vajíčku. Oni nepotřebují budovy v takovém případě, protože mají stabilní teplotu, vnější povětrnostní vlivy se jich prakticky vůbec nedotýkají, tak čemu by si stavěli nějaký dům nebo nějakou chaloupku nebo nějaký příbytek, jako to třeba činíme, jako činíme my. Oni jsou schopni přímo komunikovat přes planetární datové zdrojové pole svědomím planety, takže a jsou schopni si stahovat informace zároveň i z kolektivního vědomí, to znamená civilizačního, čili z něčeho, co asi tady znáte v našich podmínkách jako Akáša. Někdo tomu také říká akašická kronika, tak nepotřebují internet. Čemu potřebovali internet, když si stáhnou veškeré informace, které potřebují tady z tohoto prostředí. Nepotřebují telefony, protože jsou schopni nelokální telepatické komunikace. Nebo něco na způsob telepatické komunikace, tak jak si jsme schopni, nebo jak bychom si to asi my představovali, že ta telepatie funguje. Ono to není úplně přesně tak jako klasická telepatie, ale hodně se to tomu blíží. Není potřeba mít telefony. K čemu? Zbytečné. Jo? Takže a tady tyto, většinou tady tyto spirituální formy civilizací nemají ambice jaksi cestovat nebo nemají ambice opouštět svoji domovskou planetu. Jo, což je protipol k těm technokratickým civilizacím toho Star Trekovského typu, kde to evoluční puzení prostě je. A to evoluční puzení toho volného pohybu v tom kosmickém prostoru u těch civilizací toho Star Trekovského typu je zcela přirozené, tak jako u těch primárně spirituálních forem civilizací i humanoidních civilizací je zcela přirozená jakoby ta cesta silného intenzivního sdílení svého životního prostoru s tou planetou, s tou domovskou planetou. Oni nepotřebují někde běhat, nemají ty ambice cestovat po světech, po slunečních soustavách a tak dále. Čili oni nepotřebují ani budovat, anebo prostě přemýšlet nad tím, jak opustit svoji planetu. Jo? Takže tady v tomhle oni nemají žádné překážky. Tak, to jsou teda to dělení na ty technokratické a na ty ryze spirituální formy humanoidních civilizací. To platí, tady toto dělení platí čistě pro humanoidní formy civilizací, neplatí to pro plazovců, jakoby pro ten kmen vývojový těch plazovců a těch kudlankovitých stvoření a těch obecně jako celkově exotických forem civilizací, které nejsou ani humanoidního, ani plazoidního, ani kudlankovitého charakteru. Z hlediska galaktického designu tu vnímáme, pokud to správně počítám, 5 základních archetypálních taxonomických větví nebo linií, chcete-li. Linie humanoidní, tedy lidská, já spíše řeknu savčí, protože všechny humanoidní civilizace, které se nachází uvnitř této galaxie, uvnitř třetí dimenze, jsou mamaloidního charakteru. To znamená, jsou savčího profilu, savčí charakteristiky. Což znamená, že miminka se rodí u všech těchto civilizací stejným způsobem jako u nás, ne pomocí vajíček nebo nějakým jiným způsobem. A když se to miminko narodí, tak saje mléko prostě to miminko je kojeno. My tomu říkáme prostě mateřské mléko. Tady v našem zemském prostředí má nějakou barvu, nějakou konzistenci biochemickou a tak dále. U těch jiných civilizací humanoidního charakteru ta biochemická konzistence může být do určité míry odlišná, protože je se nastavená na ty dílčí, odchylky fyziognomické a tím pádem i změny biochemii, které u těch jiných humanoidních civilizací oproti té naší můžeme evidovat. To je jeden kmen. Druhý kmen je kmen, který kopíruje design ptáka, ptačí design. Tady ty civilizace s dominancí ptačího designu jsou ve velké většině případů z nějakých 75 až 80% jsou nehumanoidního formátu fyziognomicky. Nějakých 20% tu dominanci humanoidní má, byť vzhledově tam u nich vidíme výrazné znaky ptačích rysů. Typickým představitelem tady tohoto typu jsou Blue Avian, všimněte si toho slova avian, neboli modří ptáci. Jo? Modří ptačí bytosti, ten výraz Blue Avian jste mnozí asi určitě slyšeli. Je to civilizace, která jádrově se nenachází ve třetí dimenzi. Jádrově, vývojově se nachází v prostředí sedmé dimenze, ale pakliže oni z různých důvodů, a ty důvody k tomu mají, ale to je zase na jiné povídání, se vytváří referenční bod hmotného projevu ve třetí dimenzi, tak nabývají na sebe nebo nabývají formy, standardně formy, která je typická pro Blue Avian. Čili tělo v základu odpovídá humanoidní charakteristice, 2 spodní končetiny, trup, 2 horní končetiny, hlava, ale obličová část u nich jest dominantně charakterizována takovým chrupavkovitým, kožovitým, zobákovitým jakoby vyjádřením a jejich tělo je opeřeno. To znamená, mají peří. Největší nebo nejsilnější, nejvýraznější opeření je v oblasti hlavy a v oblasti šije, ramen a horní části trupu, ta spodní polovina těla je ochlupena méně, opeřena méně, ale opeřena jest také. Pak jsou ale toto zdůrazňují, jsou je civilizace, která je vývojově v sedmé dimenzi, není tedy ta třetí dimenze, pro ně není přirozenou doménou evoluční. Oni sem vstupují z té sedmé dimenze s určitým posláním a s určitými zájmy a cíly, které mají. A to je také na jiné povídání. A to, když budeme hovořit o ptačích formách, které jsou typické pro vývojově pro třetí dimenzi, tak jsou to většinou exotická stvoření nebo exotické civilizace, které v podstatě, pokud je mi známo, nekontaktovali nikdy lidskou civilizaci, ani tu aktuální formu lidské civilizace nebo tu aktuální verzi lidské civilizace na této planetě, která je stará zhruba 6 milionů roků. Teď prosím, zapomněme na chvilinku na pana Darwina. Takže toliko. Další vývojovým kmenem jsou civilizace, u kterých dominuje, já bych to vysvětlil jednoduše, dominuje vzhled kýtovců. Jsou to civilizace vodního typu, jsou to jako vodní savci, vysoce inteligenčně vývojově projevení, to znamená, jejich vývoj je na vysoké úrovni, inteligenční potenciál taktéž. Tadyhle tyto civilizace mnohonásobně v průměru převyšují inteligenci, nebo ten inteligenční index humanoidních forem civilizací. A taková zajímavost tady spočívá v tom, že na této planetě v podstatě není lidská bytost jedinou výše inteligenčně vyvinutou formou civilizace, ale je tu ještě jedna forma civilizace, která je zastoupena právě mořskými kýtovci, kteří jsou reprezentováni delfíny, verlibami a kosatkami. A tady tato komunita tvoří takzvanou zástupnou inteligenci nebo bipolárně strukturovanou inteligenci vůči lidské inteligenci. Ono to odráží princip bipolarity neboli duality, kdy jedna forma civilizace je suchozemského charakteru a je dominující v tom suchozemském profilu planetárním a druhá forma civilizace je dominující ve vodním médiu a u nás v našem případě to je právě tady ta civilizace těch kýtovců, která je typickým představitelem třetího vývojového galaktického kmene evolučního, který je aktivní na této planetě. Zajímavost spočívá v tom, že tato vodní inteligence kýtovců se nevyvíjela od samého začátku souběžně paralelně s lidskou civilizací, ale v podstatě jsem, a já teď se omlouvám, použiju takový lidový termín, byla dopravena, doslova do písmene, v určité fázi jisté katarze vztahující se k lidské suchozemské civilizaci, neboť v té době nebyla úplná jistota, že lidská civilizace tu katarzi přežije, což se nakonec podařilo, což je samozřejmě dobře, a protože tu z toho spirituálního hlediska lidské civilizace hraje ještě takovou jako několik jiných rolí, o kterých se oficiálně neví, jsou to role a poslání více nebo multidimenzionálního charakteru, tak prostě jisté takzvané kryptoterestrické formy entit, které jsou vývojově nad, jakoby, promiňte mi ten výraz, nadřazeny hierarchicky klasickým extraterestrickým nebo mimozemským anebo pozemským formám inteligence, tak měly obavy, aby tady prostě nevzniklo vakuum inteligenční, takže jsem byli dopraveni v kýtovcové formy vodní inteligence, která tu zdomácněla a od té doby v podstatě tvoří párového bipolárního jakéhosi dvojníka ve vztahu k lidské civilizaci. Není náhoda, když zase budu klást důraz na logistický, takový jako logický, ne logistický, logický přírodní design, analogický, že tu máme savce pozemského charakteru, o vyšší inteligenci, což je lidská bytost, a i ta vodní inteligence je také savčího charakteru. Jo? Takže toto je taková jako perlička, jakoby zajímavost. Takže to máme mamaloidní formy, ptačí formy, vodní inteligence, kytovcového charakteru, a čtvrtá je hmyzoidní větev galaktická, a tady tato hmyzoidní galaktická větev, takovým typickým představitelem jsou kudlankovité formy inteligencí. Všechny kudlankovité formy inteligencí jsou v tom inteligenčním koeficientu mnohem dále nebo mnohem výše postavené oproti nejen lidské civilizaci tady na této planetě, ale v průměru oproti humanoidním inteligenčním formám obecně v rámci této galaxie. S kudlankovitýma civilizacema se to má, to kudlankovitého typu civilizacema se to má dost, to je dost komplikovaná toto oblast, protože oni zaujímají, oni jsou extrémně rozprostřeny v tom svém spektru fungování a v tom svém vývojovém spektru. Takže tu máte kudlankovité formy civilizací, které jsou naprosto brutální. To jako plazoidé a podskupina reptiliánů jsou proti ním procházkou růžovým sadem. To jako je fakt brutus, teda lidově řečeno. A na druhé straně máte neuvěřitelně mírumilovné altruistické formy kudlankovitých civilizací, od kterých bychom se všichni mohli učit a které v podstatě jsou extrémně jemného takového toho dynamicky kreativního designu. To znamená, ten otisk, ten tvůrčí otisk, kterou ta civilizace za sebou zanechává, je velice harmonický, elegantní, dalo by se říci, že dosahuje až v některých případech excelentních forem. Pak jsou tu ještě jiné hmyzoidní formy civilizací, které jsou ale, co se týče počtu nebo co se týče svého významu, minoritní. A lidská civilizace v podstatě s nimi za těch, když hovořím o té poslední verzi lidské civilizace, tak za těch 6 milionů let s nima nepřišla do kontaktu. Z těch mizoidních forem tady je jednoznačně preferován kontakt kudlankovitých, zástupců kudlankovitých forem civilizací. Takže to máme kudlankovité formy. Máme tu, řekli jsme si o těch vodních inteligencích kýtovcového charakteru, řekli jsme si o ptačích entitách a hovořili jsme o mamaloidních, čili humanoidní formě civilizací. A pak je tu forma, kterou jsme nezmínili ještě, a to je forma, jak to mám nazvat, forma ještěří, jo, ještěří formy. A do těch ještěřích forem patří právě plazoidé jako podskupina reptiliáni. A reptiliáni se dělí do čtyřech tříd na inteligence typu Rahor, inteligence typu Baruch, inteligence typu tzv. Modrých draků a inteligence Sikar, neboli královské linie bílých draků. A další podskupinou jsou potom entity kryptického charakteru. Těch plazoidních forem kryptického charakteru je poměrně hodně. Co to znamená kryptický charakter plazoidní civilizace nebo plazoidní inteligence? Kryptický charakter plazoidní civilizace odráží civilizaci plazovčího charakteru, plazovcového charakteru, která je vývojově na pomezí třetí a čtvrté dimenze. Teď já potřebuji, chtěl bych upřesnit jednu věc, a to, že vy se na třetí dimenzi můžete dívat ze dvou úhlů pohledu. Z takzvaného alternativního z té alternativní formy, která pracuje s čistými třemi dimenzemi, anebo z ortodoxně vědeckého charakteru, který ale odráží, jako který ale vnímá třetí dimenzi jako ve skutečnosti čtyřdimenzionální strukturu, neboť tou čtvrtou dimenzí tady v tomto případě je čas. Ano. Tak já budu používat to alternativní nastavení, takže budu hovořit o čistých třech dimenzích v rámci této naší reality, s tím, že čtvrtá dimenze je čistá čtvrtá platforma, která je samozřejmě o patro jakoby povýšena v úvozovce oproti tady té třetí dimenzi. Základní rozdíl mezi jednotlivými dimenzemi je v podstatě takzvaná bazální vibrační alikvota hmoty, rezonanční alikvota hmoty, respektive hmotného projevu energie. To je základní strukturální odlišnost, která v podstatě od sebe, která strukturuje ty dimenze do nějakého ucelenějšího multidimenzionálního systému nebo multidimenzionální platformy. Takže to máme těch pět základních vývojových větví. Pak jsou to ještě entity takového jakoby formátu, který bychom mohli nazvat kvazi, jak to nejlépe připodobnit, kvazi terestrického charakteru nebo ultraterestrického charakteru. O čem je řeč? Každá dimenze je formátována ještě, jako je strukturována na jemnější úrovni do takzvaných oktáv. Oktávy jsou vlastně jakoby pod frekvence té základní vibrační alikvoty hmotného projevu energie. Každá dimenze je strukturována na 7 oktáv, do 7 oktáv. Lidská civilizace tady na této planetě se nachází vývojově na 5. oktávě třetí dimenze a ty kvazi ultraterestrické formy inteligencí jsou to projevy formální projevy bytí v jiných oktávách mimo 5. oktávu. To znamená v oktávě 1., 2., 3., 4., 6. a 7. v rámci této třetí dimenze. Pro upřesnění, to, co vidíme naše svými smysly, to znamená to, co jsme schopni vidět, slyšet, čichat, hmatat, cítit prostřednictvím vůně nebo nějakého pachu, tak to všechno, tady toto, co jsme senzoricky schopni podchytit, je definováno 5. oktávou třetí dimenze. Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho, že třetí dimenze je existenciálně mnohem košatější a mnohem bohatší, protože my smyslově jsme schopni vnímat pouze její sedminu. Její sedminu. Je 7 oktáv, pouze její sedminu. Ale na rozdíl od lidské bytosti na této planetě je celá řada živočichů, zvířátek, jako jsou třeba, nemusíme chodit daleko, kočky, nebo psi, nebo koně například, které mají rozšířené, více rozšířené spektrum vnímání a senzoricky oni jsou schopni tato zvířata dosáhnout určitého přesahu do 4. oktávy, a do šesté oktávy. Takže jsou schopni vnímat dynamiku entit, vysoce inteligentních v našem prostředí, ale my ne. Prostě my toho nejsme schopni. Dokonce jsou zvířata, jako jsou netopíři a sovy, mám na mysli poměrně rozsáhlé spektrum různých sov, od sovy pálené, vír obecný, že, nebo já nevím, kulíšek nejmenší třeba, jo, těch sov je celá řada, ale obecně jako druhově sovy, tak netopíři sovy třeba mají rozšířené ten senzorické vnímání až do někam dvou třetin třetí oktávy na jednu stranu a do půlky sedmé oktávy na straně druhé. Jo. Tak to je jen taková jako zajímavost. Zase v návaznosti na ty ultraterestrické civilizace, takže na této planetě v klasickém profilu páté oktávy třetí dimenze máme dvě zrcadlově bipolární formy jako vysoké inteligence nebo vyšší inteligence. V suchozemském formátu je to lidská inteligence, ve vodním formátu je to inteligence vodních kýtovců. A to ale potom v těch dalších oktávách tu je celá řada dalších vysoce inteligenčních forem ve vlastním evolučním vývojovém projevu, pochopitelně. Tak, a teď soustředíme se na humanoidní formy civilizací, protože to nás zajímá nejvíc, předpokládám teda, protože Elohimové i Nefilové patří mezi humanoidní formy civilizací a stejně tak my lidé na této planetě patříme mezi humanoidní formy civilizací. První věc, kterou je tady potřeba sdělit, je to, že humanoidní formy civilizací nejsou přirozeným produktem této galaxie. Na rozdíl od plazoidů, plazích entit, typologicky podskupině reptiliánů, kudlankovitých entit a jakýchkoliv jiných civilizačních projevů. Odkud jsme se tu tedy zebrali? Naši skuteční spirituální předci, říkám spirituální, jako duchovní předci, na našem dominantním evolučním vývojovém kmenu v této galaxii pochází z galaxie Andromedy. Galaxie Andromedy je nejbližší galaxií k této galaxii, této domovské galaxii, a je bipolárně energeticky a vývojově párována na tuto galaxii. To znamená, mezi touto galaxií a galaxií Andromedy existují jednak energetické, přímé energetické vztahy, přímé spirituální, duchovní vztahy a přímé konstitučně vývojové evoluční vztahy. A tvoří vzájemné zrcadlo, kdy galaxie Andromedy představuje energetický yin a tato galaxie představuje energetický yang. Můžete se představit jako dva partnery, kteří se vedou za ruce. No jo, jenomže z toho jako takového obecného úhlu pohledu mezi tady těmito dvěmi galaxiemi je z kosmického hlediska z té kosmické galaktické prehistorie. Mám na mysli období x miliard let dozadu, 8, 9, 10, 11 miliard let dozadu. Tak tu je problém. A problém spočívá v tom, že galaxie Andromedy jako celek, jakoby v tomto ohledu vlastní individuální, jako individualita, vlastní systém, na té duchovní cestě nebo na té evoluční cestě se posouvá rychleji než tato galaxie. Čili jako kdyby ta galaxie Andromedy byla pilnějším duchovním žákem a tato galaxie pokulhává, zaostává za to vývojově, za tou galaxii Andromedy. Takže to máte tak, jako kdyby jeden z té dvojice šel rychleji oproti tomu druhému a ten druhý prostě nestíhá toho partnera. A to je potíž, protože z jednoduchého hlediska tu vzniká několik typologických situací anebo způsobu řešení, lépe řečeno, protože ta pomalejší galaxie zákonitě duchovně, energeticky brzdí ve svém vývoji toho rychlejšího partnera, kdy se drží za ruce. To, že se drží za ruce, je symbolika toho energetického nebo energoinformačního provázání. No a teď, jak se to dá řešit? Tak jednak se to dá řešit tím, že prostě se odpojí tyto dvě galaxie, pustí se rukama a každá si půjde svým tempem. No a toto je nejhorší způsob řešení v našem případě. A to z jednoho prostého důvodu, že z hlediska přirozené konstituce energetické a datové prostě tyto dvě galaxie se jaksi musí držet za ty ruce. Bohužel, jako prostě to tak je. Tak toto nepřichází v úvahu. Tak potom přichází do úvahu druhá možnost a to, že ten rychlejší partner zpomalí. Aby ho potom pomalejší stíhal, aby mu stačil. No jo, ale tady to řešení už není tak ultimátní, jako to první, ale je nepříjemné, protože jako v tom vesmíru je vždycky jakoby, jak to nazvat, jistý exces, když má nějaký systém potenciál určitého rozsahu a není schopen prakticky ten svůj potenciál plnohodnotným způsobem využít. Z toho vznikají poměrně dost velké problémy. Přihlédneme-li k termodynamickým, například třeba k termodynamickým zákonům klasickým. A tím pádem i k aspektům entropie na jedné straně a synergie na straně druhé. Takže to taky jako není moc dobré. No a pak tu zbývá poslední možnost, pokud se nemýlím, a to, aby, a ta třetí možnost spočívá, že přidá ten, kdo je pomalejší. Tak prostě přidá, bude se více snažit, aby vyrovnal, vykompenzoval vlastně jakoby tu ztrátu na toho partnera. Čili řešíme tu něco na způsob nějakého dynamického, pozitivně fungujícího nastavení, které v samém důsledku bude produkovat akceleraci nebo extrapolaci, chcete-li, v systému té zaostávající galaxie. A přesně toto se už před nějakými 8 miliardami let řešilo, 9, v prostředí galaxie Andromedy, v prostředí 12 vývojových kmenů humanoidní formy civilizace. Protože humanoidní, tak jako například reptiliáni, jako podskupina mají 4 základní kmeny, to znamená kmen Ráhor, Baruch Ráhor, modří draci Sikar, bílí draci, tak humanoidní civilizace jsou dělené do takzvaných 12 sub, jakoby, nebo kvazi poddruhů, nebo chcete-li podtypů, genetických podtypů. Těch 12 genetických podtypů zrcadlově funguje i v současné době v této galaxii, protože oni jsou zrcadlovým odrazem genetické infrastruktury humanoidních civilizací uvnitř galaxie, uvnitř té galaxie Andromedy. Ještě musím říct jednu věc, tady prosím vás pěkně pro lepší představu. Tím, že vývojově je galaxie Andromedy rychlejší, tady ta galaxie zaostává, tak nefunguje zrcadlově párování dimenzí. Čili nefunguje to tak, že by třetí dimenze v této galaxii odpovídala třetí dimenzi v galaxii Andromedy. Je to posunuté, kdy pátá dimenze v galaxii Andromedy odpovídá třetí dimenzi této galaxie, sedmá dimenze galaxie Andromedy odpovídá páté dimenzi, ne, pardon, já se omlouvám, je to opačně. Třetí dimenze této galaxie odpovídá páté dimenzi galaxie Andromedy. Páté dimenze této galaxie odpovídá sedmé dimenzi galaxie Andromedy. Čili není to jakoby není to tam zrcadlově spárované. Čili když a taky ne. Počkejte chvilinku. Já se omlouvám. Ta první verze byla správná. Ta první verze byla správná. Čili když ze sedmé dimenze galaxie Andromedy se začaly jakoby projevovat zástupci v prostředí této těch humanoidních civilizací, zástupci v prostředí této galaxie, tak k tomu, nebo jinak to řeknu, když z třetí dimenze galaxie Andromedy se začaly projevovat zástupci těch 12 kmenů lidské civilizace, tak tady ten projev byl realizován v sedmé dimenzi. V sedmé dimenzi. Čili dokonce třetí dimenze galaxie Andromedy odpovídá sedmé dimenzi, tedy v prostředí této galaxie. Tak konečně jsem to řekl správně, omlouvám se. Takže oni dospěli k názoru, že prostě je potřeba energeticky nakopnout a spirituálně vnitřní prostředí tu vnitřní infrastrukturu této galaxie. Takže došlo k tomu, že v podstatě na kvantové úrovni, když to zjednoduším, nebo na superkvantové úrovni, skopírovali datová pole genetiky, to znamená genetického portfolia každého toho jednoho kmene z těch 12 a bilokačně přenesli to datové pole na kvantové úrovni do vnitřního prostředí této galaxie, kde se ty datové programy uchytily v médiu, v takovém tom životanosném médiu celé řady slunečních systémů. A my víme, že to prvotní jádro, to prvotní místo, kde se začaly formovat v sedmé dimenzi první civilizace humanoidního typu, nesoucí parametry 12 jakoby typů, 12 genových typů těch humanoidních civilizací z galaxie Andromedy, tak tomu začalo docházet v oblasti Lyry, v oblasti souhvězdí Lyry. Takže když se někdy setkáte v knihách nebo v nějakých textech s termínem 12 vláknová DNA, tak je to o tom, že každé jedno vlákno, to konkrétní jedno vlákno z těch 12 vláken odpovídá genetickému programu jednoho podtypu vývojového těch humanoidních civilizací v galaxii Andromedy. Máme 12 podtypů a máme 12 světelných vláken. To slovo světelná DNA, neboli světelná vlákna DNA, znamená, že jsou na superkvantové datové úrovni. To vám potom vysvětlím, co ten termín znamená, někdy později. A v té sedmé dimenzi se ty první civilizační zhluky začaly objevovat v systému Lyry. A v té sedmé dimenzi potom začaly jakoby expandovat jakoby takovým tím genetickým výsevem. Můžeme hovořit o panspermii, genetické panspermii do dalších a dalších systémů mimo souhvězdí Lyry. Ale v té souhvězdí Lyry jsou jakoby je to místo s těmi nejstaršími prvotními civilizacemi humanoidního typu v této galaxii. Jenomže, abych to trošičku zkrátil, protože bohužel toho času nemáme mnoho, jenomže tady tato operace, která prostě proběhla před x miliardami let, to ještě neexistovala naše sluneční soustava vůbec v té době, tak tady se podcenila jedna věc a ze strany těch humanoidů z Andromedy. A podcenil se tu jiný rezonanční, vibrační vliv toho životanostného média této galaxie, který začal na té kmitočtové úrovni jaksi interagovat s individuálně nebo s tím skupinovým civilizačním, s tím skupinovým kolektivním kmitočtem, duchovním kmitočtem, spirituálním kmitočtem těch prvních civilizací projevených v té sedmé dimenzi. Tady ještě taková malá odbočka. Velice správně se říká o lidské civilizaci nebo o humanoidních civilizacích, nejen o lidské, že jsou to civilizace andělského typu. To je takový terminus technicus, který souvisí s řeckým jazykem, protože anděl neboli angelos v řeckém jazyce v překladu znamená posel. A výraz posel souvisí s určitou činností či s určitou aktivitou, kterou bychom mohli označit ve smyslu poslání. Čili jakákoliv forma života nebo forma inteligence, která má nějaké poslání, tak se stává poslem neboli andělem. Ty humanoidní formy civilizací bilokačně projevujících se už tady a jakoby vnořujících se do matérie, do té životodárné matérie energoinformační struktury této dimenze, byly civilizace s určitým posláním, které sem přišly z Andromedy. Jejich posláním bylo energeticky a spirituálně nakopnout tuto galaxii. A proto poslové a proto anděle. Jo? Angelos jako anděl. A posel. A tak to je jen taková malá odbočka. No a v té sedmé dimenzi zase začalo docházet k interaktivním tlakům mezi tou bazální přirozenou frekvencí, vibrací spirituálního charakteru tady těchto civilizací a tou životanosnou materií, tím médiem, tím podhoubím, jakoby energetickým, které je přirozenou součástí této galaxie. A ty interakce nebyly harmonického charakteru, tam nevznikala harmonická alikvota, naopak tam na rozhraní těchto vibrací začala narůstat entropie. A tato entropie způsobila, že původní vysoký kmitočet andělských forem civilizací, čili humanoidních forem civilizací, bilokačně projevených a vnořených do životodárné materie z galaxie Andromedy v této galaxii, tak ta frekvence začala slábnout. To znamená, ta frekvence se začala jaksi transformovat modulárně na více hrubší frekvence. To znamená stále na delší a delší vlny. A tady toto způsobilo, že objektivní projev těchto civilizací propad ze sedmé dimenze do páté dimenze. Je to jako kdybyste se sníženou frekvencí, jako kdyby vám se sníženou frekvencí narostla váha těla a stáli jste na nějaké podložce, nebo někde jste byli na půdě nebo v nějakém patře a ta podlaha, která odděluje to jedno patro od toho druhého, má nějakou únosnost. Tady tím patrem nebo tím tou podlahou je to, co se nazývá odborně repulzní zóna. Repulzní zóna je v podstatě energetické dielektrikum a vibrační rozhraní, které odděluje jednotlivé dimenze od sebe. A platí to nejen pro tuto galaxii, ale platí to pro celý tento vesmír, pro tuto realitu. Jakmile prostě ta frekvence neodpovídá základním kmitočtovým požadavkům dané dimenze, tak v podstatě dochází, a je to doplněno tím nárůstem té entropie, tak dochází k tomu, že ten systém propadne a spadne prostě o patro níž. Proč ne ze 7. do 6. dimenze? Je to z toho důvodu, že v této galaxii existují takzvané dvě dominantní vývojová řečiště, ve kterých se dynamicky projevují vývojové větve, neboli vývojové evoluční cesty. To jedno řečiště teče přes sudé dimenze, to druhé řečiště teče přes liché dimenze a humanoidní formy, neboli andělské či humanoidní formy civilizací, tečou přes liché dimenze. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Proto se říká v celé řadě různých publikací se píše, když se třeba hovoří a používá se takové termíny jako transformace a podobně, z třetí dimenze do páté dimenze. Jo? A to je správně. Jo? Z třetí, pátá, sedmá a tak dále. Když to třeba, no dobře, nebudu to komplikovat, já si myslím, že takhle to stačí nastaveno, takže proto ti ze sedmé do páté dimenze spadli dolů. Jenomže ta entropie stále narůstala, protože ten tlak nepominul, to, o čem jsme se bavili, ten jev, velice nepříjemný, pokračoval dál. Samozřejmě mezi tím uplynulo už x miliard let v této galaxii, mnoho miliard let. A došlo k opakování, kdy z páté dimenze propadly ty humanoidní civilizace do dimenze třetí. Ještě propadly o jedno patro, jako níž. Až teprve v třetí dimenzi dochází k takzvané rezonanční stabilizaci a k vytvoření harmonické alikvóty s přirozeným referenčním prostředím, vývojovým referenčním prostředím uvnitř této galaxie. Jenomže to nebyl celý průšvih. Došlo ještě k závažnější formě průšvihu. Totiž jak ty humanoidní civilizace začaly propadávat dolů, tak začaly ztrácet povědomost o tom, odkud jsou, kde mají svoji domovinu, galaxie Andromedy, kde je jejich duchovní, spirituální původ a proč tu vlastně jsou v této galaxii. Hovoříme o takzvané globální amnéze humanoidních civilizací. A to je problém, protože v podstatě to je typický znak někoho, který zabloudil. Neví, odkud je, neví, proč je tam, kde je, z jakého důvodu a jak se tam dostal. To, co Bible popisuje jako vyhnání Adama z ráje, tak ve skutečnosti ta Bible popisuje tady tento pád, nebo když se říká, že padlí anděle, jo, hovoří se o padlých andělích. Tak vlastně tady toto je ve skutečnosti to, co jsem vám teď popsal. To jsou ty události, které jsem teď popsal. Padlí andělé jsou ti, kteří propadli z té sedmé dimenze, ti poslové, neboli ti humanoidé, kteří propadli, ty humanoidní civilizace, propadli sem až do té třetí dimenze. Zároveň došlo k zapomnění, kým ve skutečnosti jsme z toho duchovního hlediska, odkud jsme sem přišli z toho duchovního hlediska a proč jsme sem přišli z toho duchovního hlediska. A tím pádem v podstatě jsme přišli i o mechanismy návratu do původního stavu, protože když nevíte, odkud jste a jak jste se sem dostali, připadá vám to, že tady jste naprosto přirozeně, že v důsledku té amnéze, tak nemáte ani zájem řešit se někam vrátit. Jo, to prostě jaksi nejde, protože nemáte k tomu potřebné podmínky. Mentální, energetické a tak dále. Takže toto nastalo prostě v určité fázi existence této galaxie. Mezitím celá řada humanoidních civilizací se odrazila od té třetí dimenze, A začal.
Aha, to už se nám dlouho nestalo. Tady vypadá, že došlo výpadku.
Řádově několik set tisíc let. Cože?
Došlo chvilku k výpadku. Haló? Ne, došlo k výpadku, jo. Takže v pohodě, už to jede.
Už to jede, jo.
Haló, dobrý,
takže mezi tím celá řada tady těchto humanoidních civilizací se odrazila od té třetí dimenze, jakoby od spodku, a začala stoupat frekvenčně zase nahoru a tím pádem začala stoupat i přes ty jednotlivé dimenze. Ti nejpilnější v současné době, a tou současnou dobou myslím těch několik set tisíc let, se dostály do sedmé dimenze. Nejúspěšnější humanoidní civilizace se v současné době nachází v sedmé dimenzi. Celá řada humanoidních civilizací se přirozeně nachází v páté dimenzi. A celá řada humanoidních civilizací se stále ještě nachází ve třetí dimenzi. Když bychom si celé portfolio jako 100% těch humanoidních civilizací nějakým způsobem jakoby rozdělili do těch dimenzí, tak lze konstatovat, že z těch 100% se v sedmé dimenzi nachází zhruba 28%, v páté dimenzi 50%, a v třetí dimenzi, jestli dobře počítám, nějakých 22%, pokud to počítám správně, takhle narychlo. 50 a 20, jo, 22, zhruba 22%. No my bohužel tady na této planetě patříme k těm 22%, které jsou stále ještě kotveny v té třetí dimenzi. Tomuto návratovému gradientu se mysticky říká návrat k Bohu, neboli návrat jakoby ke své domovině. Ty civilizace, ty nejúspěšnější civilizace humanoidní, které jsou v sedmé dimenzi, mají daleko větší povědomost jakoby ve smyslu opětovného si rozpomenutí, kým jsou, odkud jsou a proč jsou tu, oproti civilizacím v páté dimenzi a oproti civilizacím ve třetí dimenzi. A můžete se představit, jako když lezete po skále a jakoby ta skupina lezců je rozdělena do třech skupin. Nebo to portfolio lezců, ta množina lezců, horolezců je rozdělena do třech skupin. Nejvýše, to je to odpovídá té sedmé dimenzi, je jedna skupina, to odpovídá té sedmé dimenzi, pak je tam ta střední skupina, která odpovídá páté dimenzi, a pak je tam ta třetí skupina, která odpovídá třetí dimenzi, kam patříme i my. No a teď si představte, jako když ta nejvyšší, té sedmé dimenzi, lanem se jakoby snaží tahat nahoru ty kolegy, které jsou ty lesce, kteří jsou níž, ať už v rovině páté, anebo v rovině třetí dimenze. Jo? Samozřejmě já to zjednodušuju, abyste si vytvořili alespoň nějakou představu tady v této abstrakci, protože to téma není úplně jednoduché. Tady toto je velice důležitá fáze, protože aby jsme byli schopni jako humanoidé plnit své původní poslání, které spočívá v zvednutí, ve frekvenčním pozvednutí vnitřní infrastruktury této galaxie, tak náš operační bod, ta naše operační platforma na té nejnižší úrovni se nachází v sedmé dimenzi. Protože prostě z profilu třetí a páté dimenze absolutně nemáme šanci. Protože dominantně v té třetí si ani neuvědomujeme vůbec to naše poslání, natož teda, aby jsme ho nějakým způsobem mohli realizovat. A i kdybychom si ho nakrásně uvědomovali, tak nemáme dostatečný vitální energetický potenciál na to v podstatě se toho poslání chopit. Čili v této chvíli je to na nějakých 28% toho našeho konkláve celého, těch civilizací, které jsou v sedmé dimenzi. A oni mají dvojí úlohu. Jednak mají úlohu působit to vám někdy rozeberu, jak se to dělá, jak to funguje, aspoň připodobně trošičku, z té sedmé dimenze, působit na zjemňování, vibračním zjemňování této galaxie s následnou spirituální akcelerací, aby se vyrovnal ten dynamický tah obou dvou galaxií, zarovnal do nějaké harmonické alikvoty, aby prostě tam nedošlo k tomu pnutí, k tomu zbržďování ze strany této galaxie. A druhou úkolem těch civilizací v té sedmé dimenzi je pomáhat, to znamená pomáhat těm, kteří jsou níž v těch dimenzích, jsou prostě níže postaveni. Z toho mytologického hlediska, archetypálně mytologického hlediska, toto, tento příběh, nebo tato část příběhu odpovídá dvěma strukturám, nebo dvěma mytologickým projevům. Ten první je charakterizován, nebo se nachází, lépe řečeno, v oblasti astrologie, nebo chcete-li výkladové astrologie, a odpovídá takzvanému vnitřnímu mystickému kvalitativnímu parametru souhvězdí Štíra. A ten dynamický vnitřní parametr toho souhvězdí Štíra lze na prostřednictvím memu definovat jednou větou. Já duchovní a světelný, nebo já v původním duchovním a světelném projevu na kolena klesám, čili propadám ze zhora dolů do té nejhlubší, nejtemnější propasti a teprve tam dole, když se vlastně ponořím úplně nejhlubš, dochází k pročištění, k vnitřnímu produchovnění prostřednictvím obrovského množství, obrovského spektra zkušeností. A teprve potom jsem schopen se odrazit od toho dna a očištěn a produchovněn stoupám k světlu, čili stoupám do vyšších dimenzionálních sfér a vracím se zpátky, jakoby vracím se zpátky domů. To je jedno mytologické schéma archetypální a druhé mytologické archetypální schéma zase z pohledu výkladu astrologie se týká souhvězdí Kozoroha. A všimněte si, že Štír a Kozoroh jsou jakoby, nebo znamení, jo? Ne souhvězdí, znamení Štíra a znamení Kozoroha, hovořím o znameních, pardon. Omlouvám se. A všimněte si, že znamení Štíra a Kozoroha, to jsou dvě znamení, která jsou vedle sebe. Jsou to znamení, která se jakoby drží za ruce a jsou vývojově nebo jsou tou svojí tou potencí datovou, kterou obsahují, tou skrytou, kódovanou potencí, jsou vzájemně propojené dohromady. Jsou to jako spojené láhve, spojené nádoby. A to mysterium souhvězdí Kozoroha spočívá v tom, že máme horu, ta hora má tvar trůhelníku a má svůj název. Má se pojmenování. Jmenuje se Hora života. A pak je poutník, který reprezentuje lidskou bytost, neboli humanoida, propadlého v té třetí dimenzi. A úlohou toho poutníka, tou dílčí úlohou, je stoupat po hoře života od úpatí k jejímu vrcholu. Často mytologicky se tato hora života kreslí tak, že spodní část do zhruba jedné třetiny ze zdola až jedné poloviny je zahalena mlhou neboli oblaky. Ty oblaka znamenají jistý handicap pro toho poutníka, protože ten poutník se v té mlze velmi těžce orientuje. Ty první kroky a ty první stovky metrů po úpatí té hory života jsou vlastně první vývojové fáze odpoutání se od třetí dimenze, kdy se odráží ta lidská bytost zase nahoru, ale ještě zmatená, to znamená, ona nemá k dispozici záchytné body, bloudí, neorientuje se, je dezorientovaná v těch svých inkarnacích, v těch svých životech. Ale ví jenom někde pudově, prostě vevnitř, že prostě musí pořád jít nahoru. Že prostě, ať se děje, co se děje, prostě musím potom úpatí stoupat výš a výš a výš. Tisíckrát padnu na pusu, protože zakopnu o kámen, tuhle zakopnu o kořen, protože není pořádně vidět, protože všude kolem mě je mlha, já prostě nejsem schopen se zorientovat, nic nevidím, nejsem schopen se pořádně o něco opřít a jsem sám. Já někoho dalšího nevidím kolem sebe. Cítím se osamělý, cítím se opuštěný a tady toto psychomentální paradigma je charakteristické jak pro lidskou individualitu, tak zároveň i pro lidskou civilizaci jako celek na této planetě. A z toho v samém důsledku potom vznikají různé psychické katarze, kterými člověk jako lidská individualita, ale i jako civilizace jako celek procházíme. Ty katarze potom generují konfliktní stavy, kde vlastně přes objektivní konflikty, to jsou ty různé války a bitvy a tak dále, se objektivně odráží vnitřní konfliktní stav, kdy ta lidská bytost, alias ta lidská civilizace, je v dlouhodobém spirituálním vývojovém konfliktu sama za sebou, protože ona nechápe, co se s ní děje vlastně. Ona neví, kde je, proč tam je, z jakého důvodu tam je a co má dělat. Jenom někde vzadu tuší, že prostě musí kráčet vzhůru po té hoře, nahoru. A když pomocí mnoha a mnoha inkarnací vydrží a jde, už domlácená, opravdu jako dobytá, pořád nahoru, tak ta mlha začne řidnout. Té mlhy je stále méně, takže ta bytost lidská se konečně už může trošičku porozhlédnout kolem sebe, co to je, kde se nachází, jak to tady vypadá a tak dále, lépe se orientuje a hlavně co vidí, tak vidí slunce nahoře. A pod tím slunce vidí konec té hory, tam vidí ten vrcholek. V tu chvíli ta bytost, ona nejde cik-cak, anebo v bludným kruhu, jako v té mlze, ale už jde napřímo. To znamená, ta míra efektivity toho individuálního vývoje a civilizačního vývoje je mnohem vyšší, protože je tam ta přímočarost už. A teď si představte, že ta lidská bytost, alias ta civilizace, konečně se doplahočí na ten vrchol. Teď dojde na ten vrchol, teď uvidí to slunce, k nádhera, teplíčko, všude světlo, příjemně, je zdobitá. No jo, ale teď jako kouká, protože si myslí, že na to vrcholu je nějaké rozhřešení něčeho. A teď vzniká, teď docházíme k extrémně kritické situaci z hlediska evoluce. Humanoidních civilizací, ne jenom té naše na této planetě, ale všech této galaxii. Každá civilizace sama za sebou si touto kritickou fázi buď to už prošla, nebo teprve prochází, anebo bude procházet. Jde o to, že teď se rozlídne, ale nic zvláštního nevidí. Prostě tak jako má dvě možnosti. Nebo vlastně, jak ona uvažuje? Jak byste uvažovali? No jsem dobitej, potřebuji načerpat energii, tady stejně nic není, tak si lehnu. Prostě lehnu si na tu zem, budu ležet, budu si užívat toho odpočinku, protože sice nevím proč, jsem sem šel na tu horu, prostě na ten vrchol, ale když už jsem tady, tak si to užiju. A to je fatální chyba. Ale naprosto fatální chyba. A na této chybě zkrachovalo, v podstatě šlo do nějakého defaultu, obrovské množství humanoidních civilizací. Protože ve chvíli, kdy tohle uděláte, ať už v rámci svého individuálního života, v nějaké té inkarnaci, nebo v rámci celé civilizace jako celku, jako množiny individuálních inkarnací, tak vás to hodí zpátky do té mlhy dolů. A jsou civilizace, které si tady tímhle prošly už několikrát tímhle kolečkem. Jaké je správné řešení? Správné řešení se nachází v tom spirituálním významu toho znamení kozoroha, té horské kozy. Totiž ne lehnout si na zem, ale ta dobytá sice, bytost lidská, ať už je to jako individualita nebo celá civilizace, jako humanoidní civilizace, by si v tuhle chvíli měl uvědomit, že na tu horu nejde sama. Na ten vrchol. Že nešla sama. Ona to ví, že tam nešla sama. Byť v té mlze nikde nikoho neviděla. A v podstatě ani potom, když vyšla z té mlhy, tak někoho pořádně napřímo neviděla. A správné je to rozhodnutí ve smyslu býti inspirací, býti světlem pro ty ostatní, kteří jsou v té mlze ještě. A ve chvíli, kdy si toto uvědomí ta civilizace, anebo ten konkrétní člověk v této zkoušce, tak zase archetypálně, je to archetyp, se mu v ruce objeví lucerna s nekonečným světlem. A ten člověk, nebo ta civilizace, místo aby si lehli na ten kopec a slunili se na tom sluníčku a odpočívali, tak s tou lucernou sestupují dolů zpátky do té mlhy, aby svítili na cestu, aby tomu lucernou takhle kývali v té mlze těm ostatním, kteří bratrům a sestrám, kteří tam bloudí a neumí se orientovat. Doufám, že jste pochopili tu duchovní podstatu, o co tady jde. A přesně toto kývání tou lucernou je to tahání za to lano těch civilizací, v prostředí té sedmé dimenze. A vlastně tímto způsobem jakoby pomáhají v uvozovce prostřednictvím pomocí různých metod, inspirativních, ryze spirituálních, já nevím jakých, tak to všechno je to lano, kterým jakoby pomáhají a tahají jakoby těm civilizacím, které jsou níž v rovině té páté dimenze nebo v rovině té třetí dimenze. Ano? Teprve, když kritická množina nemusí to být 100%, ale určitá kritická prostě množina těch humanoidních civilizací se navrátí zpátky do té sedmé dimenze, tak se bude moci plně věnovat tomu svému poslání, se kterým jsem vlastně přišli jako potomci těch svých prapředků z té galaxie Andromédy. Ale je tu ještě jeden faktor, který je specifikem třetí a páté dimenze, a to je jakoby brzdící faktor, a to je interakce mezi humanoidními civilizacemi a civilizacemi plazího, neboli chcete-li toho jakohosi ještěřího charakteru. To je ten vývojový kmen těch ještěrů. To jsou plazovci a reptiliáni. Kdy zase z hlediska bipolarity, především v té třetí dimenzi, na sebe začínají narážet vývojově a evolučně naprosto antagonistické struktury civilizační, které jsou diametrálně úplně od sebe odlišné a tvoří bipolární opozici. Yang a Yin, jakoby. Tady je potřeba pochopit jednu velice důležitou věc, a já to nechci uspěchat, protože teď už vidím, že pokud budete chtít, tak já v tom výkladu budu pokračovat ještě příště, protože já jsem toto všechno musel říct, aby potom jste dobře pochopili ty parametry a ty věci stavící se k nefilům a k Elohim. Protože bez tohoto by to bylo vytržené z kontextu. Nefilim a tajemství nefilim a tajemství Elohim. A tady je potřeba pochopit to, co my nechápeme z pozice třetí dimenze a nechápuje to ani valná většina civilizací v páté dimenzi, ale chápou to civilizace, humanoidní civilizace v té sedmé dimenzi, jako jsou třeba Blue Avian. A to, že vlastně ty bipolární střety mezi anděly a draky, když to řeknu archetypálně, mytologicky, neboli humanoidními civilizacemi a plazími civilizacemi, ty střety, jsou ve skutečnosti tím mocným dynamickým nástrojem, generující to produchovnění, ten proces produchovnění v této civilizaci. Je to střed páru protikladů, kde na té frontě, kde na té stykové rovině, na té stykové hladině dochází k velmi dynamickým procesům transformativního změnového charakteru. Teozofie, která mimo jiné pracuje s takzvanými 7 základními evolučními principy, definuje 4. evoluční princip touto větou. Harmonie skrze konflikt. Konfliktní prostředí mezi anděly a draky, mezi humanoidními formami civilizací a drakoniánskými formami civilizací, vytváří pole zkušeností aktivní a platné a funkční pro obě dvě strany, čili tady tímto třením, tím bipolárním zkratem, jakoby, nasávají zkušenosti, učí se obě dvě platformy, zvyšují frekvenci a zároveň ta povýšené úrovně frekvencí se přenáší na kvantové úrovni do mediálního životodárného prostředí celé této galaxie. A to je to nakopávání ve skutečnosti, to je ta praxe v tom nakopávání této galaxie nahoru. Protože dlouho ty humanoidní civilizace i na té 7. úrovni, nebo dlouho, prostě relativně, hledali odpověď na otázku, v čem konkrétně bude prakticky spočívat mechanismus zvyšování frekvencí vibrací v té energetické materii, té vnitřní energetické materii této galaxie. V čem? Až teprve potom oni pochopili, jim došlo, že to je vlastně je spojeno s přirozenými procesy, kdy máte vedle sebe dva náboje. Jinový a yangový. A když tyto dva náboje, je to jako, když máte jako plus a minus pól v elektrice. Když tyto dva náboje dáte k sobě, tak se generuje jiskra, generuje se výboj. Když máte klasický elektrický výboj, tak vzniká a můžete ho mít miniaturní někde v zásuvce nebo v vodiči, anebo můžete mít velký výboj ve formě blesku, teď byly bouřky. Tak co je ten výboj? Vlastně výboj je plazma. Je to specifické skupenství hmoty. Ale pro plazmu je typické extrémní, pro tu plazmu, pro ten projev plazmy je jako typickým projevem extrémní ionizace prostředí. A čím vyšší ionizace prostředí, tím to prostředí jde do vyšších frekvencí. Proto, když projde bouřka nad nějakou oblastí, tak se cítíte a jdete ven a cítíte se tak jako zvláštně, jako povzneseně. Je to takový jako, až člověk dostává takovou jako euforii, jako je to čistý všechno, je to takový nějaký, jo, když to byla bouře, jako bylo to obrovská míra entropie, prostě přišla s tou bouřkou. Chaos, vítr, fučelo to, stromy padaly a pak najednou se to všechno pročistilo a jakoby nakvantovalo na takovou tu vyšší harmonickou alikvotu. A to je přesně jako mluvím v archetypech, ale to je přesně to, k čemu dochází díky té stykové hladině mezi těmi anděly a těmi draky, tady v prostředí této civilizace, v prostředí této galaxie. Když pochopíte na té fundamentální vnitřní úrovni, skryté úrovni, podstatu osudu humanoidů a drakoniánů na druhé straně správně, když ji pochopíte, tak zároveň pochopíte charakter poslání těch humanoidních civilizací tady v této galaxii. Protože teprve tehdy, zase to zjednodušuji, až dojdeme k finálnímu realizaci našeho poslání, tak se budeme moci vrátit domů. Ale domů s velkým D, a tím domovem s velkým D není tato galaxie, ale Andromeda. Jo? Tak a tento balík dat jsem vám potřeboval na vás přenést, abychom mohli postoupit do hlubší úrovně chápání procesu, do hlubší úrovně takového toho konceptuálního náhledu na ty mechanismy a systémy, které tady uvnitř té naší galaxie fungují a které úzce definují kvalitativní profil Nefilu a kvalitativní profil Elohimu. Protože jak Elohimové, tak Nefilové jsou Anunnakiové. A Anunnakiové obecně, jako celek, jsou humanoidé. Jsou to ti padlí anděle. Rozumíte tomu? Byť ta část, těch 28% padlých, povstalo a pozneslo se zpátky nahoru. Jo? A já nevím, kolik je hodin.
Je to 11.
Za minutu 11. Tak já se omlouvám, že jsem to jako, že jsem moc mluvil a nedal jsem prostor pro dotazy a otázky.
Ne, to je v pohodě. On stejně nikdo nevolal, čemu se asi divím já, nebo jde
to telefon. To jsi měl jako dát vědět, no.
Ne, on nikdo nevolal právě. To se tak já docela divím, teda, ale je to tak, no.
No, vidíš to, no. Mm-hmm. Já nevím, tak třeba to zase není zajímavé až tak téma, jako jo, pro
posluchače. Naopak myslím, že to není kontroverzní téma a proto nikdo nevolal. A naopak, jak říkám vždy, když je to zajímavé, tak nikdo nevolá. Poslouchá a nevolá. Jo? Většinou volají lidi, když je to nějaký kontroverzní téma, tak potom jako se ozývají, protože každý na to má jiný pohled a pak je to problém. No.
Tak jestli s tím budou souhlasit posluchači,
myslím,
tak příště bych to teda dokončil s tím, že už se budeme věnovat té hlubší vrstvě těch Nefilů a Elohimů.
Tak a už mě dovolá ještě.
Takhle to bude rozděleno na dvě části. No.
Hele, už mě dovolá, já to vezmu teda, protože přece nemám aspoň jeden telefon, aby tam byl. Tak hezký večer, voláte sice pozdě, ale tak rychle.
Olde, vás zdravím, pane Ježišmarja.
To je jedno, chvátal.
Já jsem jenom chtěl poděkovat, že to bylo moc zajímavý, jo. Že určitě jako všichni jsou zaraženi, jo, když to poslouchají.
No, já si taky myslím, no.
Takže když budete pokračovat, budem nadšení, jo?
Jasně, super, tak já... Vaše přání je mým rozkazem v nadnesené
ne,
formě.
To takže... Ne, moc krát děkuji, bylo to velmi,
já vždycky velmi říkám, zajímavý. Děkuji, že mluvíte za všechny, ano.
Ale... říkám na rovinu, poslouchat jsem to tady jako v hospodě, ale pustím si to ještě jedno, jo, protože tam těch informací bylo tolik, jo, že skutečně musím hlavně přebrat. Jo.
A dobré informace, já jsem taky poslouchal dobré informace. Tak jo, děkujeme, protože už máme po 23. hodině. Naschledanou.
Taky děkuju moc. Naschledanou.
Naschledanou.
Tak, super. Takže aspoň jeden, no vidíš to, Jardo. Přesně jak jsem říkal. No. Bylo to zajímavé a proto poslouchají a jak si nechci říct, myslím to jako upřímně, neotravují dalšími dotazy zbytečnými, ale myslím to jako hezky, ano. Tak, super. Jardo, já děkuji moc, takže příští víkend opět Nephilim versus Elohim, ano? Nebo to bude se jmenovat?
Ano, tak. Druhá část.
Druhá část. Super, já děkuji moc. Jsem povinen vám ještě říci, že bude následovat kalendárium, samozřejmě hudební pořad, tentokrát to bude skoro půl hodiny, tak ježišmarja, že tady něco, že jim nejde něco, já nevím, mi se zdá, že všechno běží normálně. No, tak nevím. Dobrý, tak jo, mějte se hezky, zase za týden s Jardou Chvátelem na shledanou. Jinak se mnou zítra od kolika? Od 19 hodin s Mírou Zelenkou. Hezký večer, ahoj, ahoj.
Taky. Mějte se hezky, přátelé, přeji vám nádherné následující dny a zase na viděnou a naslyšenou za týden. Pavlíku taky, ahoj, mě se
ahoj,
hezky.
Ahoj, taky, ahoj, ahoj. Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.